keyifle yer Azatlık Radyosu. Selam aleyküm adırlı dinleyiciler. Şu 2021 yılın 20. yanvarı iddianın çarşında günü. Şu programımızda Mara Aşkıvat'tan bağırla geldi. Fatih'in mekteplerinde okuçuların mobil telefonları alındı ve belirti mağlumatlarımızı dinlerdilersiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. 20 yanvarda öğlen Amerika'nın paytaxtı Washington'da yukarılandırılan hupsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından baskınçıklarında prezidentliğe katan bitirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerika'nın prezidentliğine katan bitiren en yaşlı adam olur. Bundan az vaxt sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezident hükmünde Ak Tağım'da Donald Trump'ı çalıştırır. 152 yılın içinde ilkinci gazak vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyon davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolk prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çäresine katnaşarlar. 96 ýaşly ozolk prezident Jimmy Carter çäre katnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trump'ın vice prezidenti Mike Pence ve beýleki Republikan siýasatçylaryň köpüsi davara katnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem vice prezidentlige kasam etirer. Ol ýurdun taryhynda bu wezipeni iýeleýän ilkinji aýal ve akdagy bolmadyk ilkinji adam bolur. Amerikanın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretarı Mike Pompeo Hıtay'ın yurdun gün vatarında aglavı etnik uygurların ve beylik musulman azlık toporlarının yaşayan Şincang tebitinde genosid ve adamda adgarsı cinayet amala asırıyandığını aitti. Men genosidin devam ettirilendiğine inan yarın biz Hıtay'ın komünistik partisinin görküzmesi ve güzükçülüğü esasında uygurları yok etmek boyunca sistematik dinin sığa sayat bolyarız deyip Pompeo 19. yanvarda saylanan prezident Joe Biden inauguratsiyasından bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjangdaky siýasaty barada barha ýokurlanýan tanqidleri reddedýär. Baýdanyň döwlet sekretary wezipesine hüdürleýän dalaşgary Antony Blinken 19 ýanwarda Senatda kandidaturasyny tasdiklemek boýunça geçirendigini çykdy. Genosid alamatlandyrmasy bilen ilalaşýandygyny aýtdy. Baýdanyň kampaniýasy Uýgurlara çemelisilisini genosid atlandyrdy. BMG takminan 1 million etnik Uýgurun we musulman azlyklaryna degişli yerli ilatyň Şinjangda içerki lagerlerde saklanýandygyny aýtdy. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täzeden gowy çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чапиделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө туттыгынын сыгына челине 30 күн тутулукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Деринге учулар Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъна 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bilýärler. Derňewde toplumyň çägiňde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýylada şahananyň amfiteatryň birnäçe ýaşy estetralarynyň we gowry ýere uzaýan ýürüýti tunelin dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalyança kilýan barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derňewçiler Putiniň köşkü diýilip bilinýän bu imaratyň içini görküzýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saylanan prezident Joe Biden'ın devlet sekretari vizipesine hüdürleyen kandidatı Novut'taki administrasiyanın İran bilen has uzin ve has güýçli ilalaşyk uğrunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ilalaşyk kazanmakdan entekat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde İran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Staatlary İranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň İran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutup etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini isaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy oppozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.